ጎዲናሌ ወለጋ ሊጣ ወለጋ በሃፍ ቀለም ወለጋ ከሰት ግዱ ከነህሪረውን ሞርሚ ሞቱማን ወራና አደብልሱ ማውሮሞ ኡምናኒ ከቺሱ ጀዱ በላሌ ፈቹዳን ታሲፋማቱሬ ቦዳ አዩ ዱሬ አደብልሱ ማውሮሞ ቦዳውድ ኢብሳ ከሌሰ ሃሶፍሲስ ኔቱሬ ኩታለመታ ሐረጡ ሙራ ሙክታርቱ ሃሶፍሲስ
tole ulfada galatoma galdaudisa yidure adabilisuma oromo sibakana gama lita oromia akasumattammo kaabanille gujitti gafile hiriran hawasni gafata jiru kessa dimoni bulchin sagari fi dimoni buralemi soma kambira akuma jiran ittee waran adabilisuma oromo hikisu daftochin motumman taasisati minjiru haada abatu kanjedu gafin tokko maltu malte ejennani malku baka badabmi kessal
ewanni dammi kenye kubakamu bakkabota daba motuma odalo wajin mariyanne simmanagenya kara kunta ke sattu kantanka sankara tihasi kara kibasi kasaniru kara benchangulgumu atiya lola gudda umatarat mitujira sababa sankara jitsinse wai jira kasani ka umata ille chufutau kasani kanaachi wan bra ka waran kenye lal the process integration iti gal kabame jira sakana hunda hasofne noti kara kenya wan kara gama ummata kenya jiru gara waran kenya jiru responsibility futasne noti dumura ka gama kesani mo wan lola kara ganishan gulgumu noti miti ka ilalu sindilala kana isin matu be ka walin jenne sakana tole jetame nuti karakana bubba jan kabne nakamte pachra dimbi najjo bako thagra kana karorfanne deemne nutunutu asin kail buyala madura gawro galtane walasofne baaye balakko sabudda warani bubba e karasanati maani fi nungalu samantani fili yero matokkicha warani buddan bobbafame halananno sanuttate detailsa asbaanjuru bobbake nyalle gufacci se kuni nakamtege nyuti akasati voltainsa ke nya tumurannu umadake nya fisine dargagot le jirani vector ni jirani mangudot jirani isensa take nya tujirani kanunda pitta jurutti lolakge majrat ummata asibilitu rukutame ajjefame maalikum barbaach se fi madarratti akasitti lolli bal'aan kun gaggeeffama nu galaa jiru ikkitiisaas sitti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna jenneetuuf keessatti as deebine maaliifi gara fuunduraatti socho'uu dadhabe sababaama lolli kun banamee jechuudha kanuma ka beeknu.
Obbo Daawud gaafa Asmaraatti jila mootummaa Itoophiyaa akkasumatti ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan dhimmi waraanaa jala sararamee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan maal fa'aa haasofitan?
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u tahutti bal'inaan bakka professionals jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenyallee karaa isaanii kuni akkaataatti xumuramu koree itti ijaaramaa jennee kana lafa kaawwannee isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booresse kuni kan nuti hubannudha. Haa ta'uuti akkasuu ta'ee walitti deemaa jirraa mari'ataa jirraa. Pirezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'anne waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha akka baay'ee nurratti ishee malee inni sun irratti na godhatee miti.
Waraana adda bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin wal qabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa adda bilisummaa Oromootiin socho'aniidha malee kan adda bilisummaa Oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa woboon socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jira naannoo sanirra.
Karaa keenya odeessa kana hin qabnu warra odeessa kana qabutti naannessuu dhageenya madda odeessa isaatiin beeknu waraanni akkasiis jiraachuu isaa karaa keenya wal gaggaafannee waraanaa achi jiru kaasaabaa waliinlee wal gaggaafannee humni kana jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yeroo jira ta'e achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. Inni doddoqatee waasaamee achi ganda keessa jiru naannoo sochii waraanaatti ala kunika gaddagaamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemtaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate sun silaa maal irratti kan ittiin mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaadanii deemaa turtan?
Garaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoof ibsa kenninee deebine waanuma akkaataa walta'iinsa kanaaf waan irratti tokko sanuma irratti konsolideet gochuudha. Immoo Tigraa immoo karaa asoosaa deemu kanarratti karaan bakka adda addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'ee uummatis karaa adda addaa ni kaasaa. Rakkina karaa Benishaangul Gumuz achi asii weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutti jira rakkinichi. Kanaaf gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataa fi jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqinee fi waan karaa cufuu kun akkatti waan ni taa'amu uummata mariisisu. Gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa rakkina guddaa keessa galchee haala si'u kanneessaa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaarra jiruu fi akka addunyaa Oromoo odeessa gahaa qabutti rakkinichi uummata Oromoo fi uummata Benishaangul miti rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjisee rakkina kana uumetu jira. Isa kana gaafatama fudhatee mootummaa jiru bakka itti gochuu qaba. Kanaaf waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoo sanaa nageenya uummataatti hidhatu uummata mariisisnee uummati wal keessa nagaan akka sosso'u gama keenyaan akka uummataa fi akka dhaabis kanarratti gahee keenya kennu. Fi waan akkuma siinee ka waraana waliin jalqabne immoo konsolideet goone gara fuulduraa wal qopheessine akkaataatti xumuru kan wa.
Obbo Daawud gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenni kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkeedhuma taa'aniitiin ibsa baasanii fi walitti dhihaataniitiin maaliif hin haasofne kanneen jedhan jiru. Walitti dhiheettaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha?
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baasanii maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriifne tubanna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabna warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabna waliin teenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame kanuma waliin ibsi maaliif tarrifama maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kunis akkasitti afarfama waliinoo koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwanne otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun yaaddoo walii galaa ka'uume kun maaliif ka uummatis nutis. Gaafannuu fi mootummaan deebiitti kennuu qabudha. Kun ibsa baafnee yookaan kanaaf arginu yoo ta'an taane lafarratti jira waan sochiin kun sochii guddaa kan walirra uummata irratti baname kun maali ibsa kennuu qaba mootummaan uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun osoo nu gaafatu irraa baqanne irraa isaan waliin fixa jenne rakkinni guddaan maaliif uumaa jedhu kan waliinuu gaafannu jechuudha. Gama isaaniitiin gaafatama isaanii akka mootummaatti bahuu qaban. Mootummaan naannoo mootummaan federaalaa.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e.
Gabaasa kenna guyyaa kaleessaatiin pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.